Con todo o que aprendestes, outra opción podería ser crear documentos onde informedes ás persoas sobre o cambio climático, causas, consecuencias, datos ou posibles solucións. Para iso poden facerse decálogos, trípticos, folletos, entre outros. Se escolledes esta opción, pensade nos seguintes aspectos. Título atractivo. Información. Centrádevos nun aspecto sobre o que queredes informar ou dar consellos. Formato. Escollede un formato atractivo e que chama a atención dos destinatarios. Chamamento á acción. Unha frase motivadora para que os lectores tomen medidas.